halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha maarsana waa saddex sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaad daadihinayaa sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Kenya ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya,
habka ay uga baxayaan iyo duruufta keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa haddana noomaysan sheegin. Saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn nooma suurgeli inaan helno. Marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqeen kama hayno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan bilowga dhismaha jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Wajale.
todobada bariij ee la dhisi doono insha allah waxaa doonaa dariiqo todobada bariijka Dhaxburuq iyo Barqalle, Kaaramsiyo, Adamsaha, kan Huluuq iyo Kordhubato. intaasaa la dhisi doonaa insha allah hadda la ka dhigo todobada bariijka. Waa bariijada marka horeba inoo ahaan jiray hal loo yaqaano Irish bariijka ayaa laga dhigi doonaa bariijyo taagan oo noqon doona sida bariijada bariga Berbera, sida bariijka la yidhaahdo kala jabo kale laga dhigi doonaa insha allah hadda la ka dhigo.
waxaa kale ood maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale. marka horese warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka Nigeria ayaa sheegay in dad badani ku dhinteen qarax dhuun shidaalka qaada oo ka dhacay gobolka Bayelsa ee dalka Nigeria. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in ugu yaraan 10 qof la waayay kadib markii qaraxa dhuuntaasi la maqlay waaberigii habeenimadii Jimcaha ee Sabtidu soo gelaysay. shirkadda iskale dhuunta shidaalkaasi qaada oo qaraxu ka dhacay ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhashay dab qabsaday baybka kadibna lagu guuleystay Sabtidii in la baqtiiyo. shirkadda Adiato Exploration waxa ay sheegeen in aanay jirin dad ku dhintay qaraxa goobtaasi ka dhacay, balse afhayeen u hadlay urur maxalliya oo deegaankaasi ka jira ayaa warbaahinta u sheegay in dabku weli uu holcayo ilaa Sabtidii, isla markaana ay maqan yihiin dad badan oo ay ku jiraan dumar iyo caruur goobta ka agdhowaa. waxaanu dowladda ugu baaqay in ay wax ka qabtaan arrintaasi islamarkaana ay u kuurgalaan si ay u soo saaraan khasaaraha dhabta ah ee goobtaasi ka dhacay.
kooxda Ansaar Tawxiid oo ah mintidiin xiriir la leh kooxda Alqaacida ayaa weerar ay saaki waaberigii ku qaaday saldhigay ciidanka Suuriya iyo xulafadooda ku leeyihiin meel u dhow gobolka Idlib ku dilay ilaa iyo 21 askari. kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa ku warantay in dadka lagu laayo weerarkaasi ay ka tirsanaayeen ciidanka daacadda u ah madaxweyne Bashaar al Asad ama kuwa xulafada dhowla ah ee ka barbar dagaalama. waxaa kale oo ay kooxdana sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 5 ka tirsan maleeshiyaadka Ansaar Tawxiid ee weerarka qaaday. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca agagaarka gobolka Idlib tan iyo intii uu halkaasi ka dhaqan galay heshiis xabad joojin ah. ilo wareedyo ku dhow dhow militariga Suuriya ayaa u sheegay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana in askar ka tirsan ciidanka dowladda ay qayb ka ahaayeen kuwii ku dhintay weerarka oo ka dhacay meel u dhow Idlib. heshiiska xabad joojinta Idlib oo ay kala saxiixdeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigayay in muddo 6 bilood ah la joojiyo dagaalka gobolka oo ay ku nool yihiin dad badan oo rayid ah iyo kooxaha mucaaradka ah ee ay taageerto dowladda Turkiga.
Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in labada wadan ay dhameeyeen dhoola tuskii milatari ee baaxadda lahaa ay wadajirka u sameynayeen, taasi oo qayb ka ah hadallada diblomaasiyadeed ee lagu gaari karo in gacanka Kuuriya laga dhigo meel nukliyeerka ka caagan. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in kusimaha xogayaha difaaca Mareykanka Patrick Shanahan iyo wasiirka difaaca ee dalka Kuuriyada Koonfureed Chung Kyung-doo oo khadka telefoonka ku wada hadlay maalintii Sabtidii ee shalayto ay go'aansadeen inay soo afjaraan dhoolatiskoodaasi wada jirka. go'aanka ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii shirweynaha kama baashir madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay ku yeesheen dalka Vietnam uu ku dhamaaday iyadoo aan lagu heshiinin qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ka wada hadlayeen taasi oo ay ka mid ahayd barnaamijka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi.
Barnaamijyo cusub oo ka dhan ah madaxweynaha dalka Algeria ayaa maanta ka bilowday magaalada Algiers ee caasimadda waddankaasi. Dibadbaxyada ayaa waxaa looga soo horjeedaa in madaxweyne Cabdulcasiis Bouteflika uu xulka isu soo taago markiisii shanaad, xilli caawa saqda dhexe ay ku eg tahay isdiiwaangelinta musharaxnimada doorashada dalkaasi ka dhici doonta bisha Ebriil. Wakaaladda wararka AFP ayaa ku soo warantay in tobanaan arday oo ku qaylinaya bax Bouteflika ay isugu soo baxeen bartamaha magaalada. Ciidanka booliska ayaa xiray farsmagaalaha caasimadda Algiers. Dibadbaxyada ayaa waxaa sidoo kale laga soo sheegay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Algeria. Ku dhawaaqistii uu bishii Febraayo ku dhawaaqay madaxweyne Cabdulcasiis Bouteflika in uu rabo in markiisii shanaad uu xafiiska qabto ayaa caro xoogan ka dhalisay waddanka dhaca waqooyiga Afrika. Madaxweyne Bouteflika ayaa ah 28 sano jir lagu riixo kursiga curyaanka. Dhif iyo naadir ayay ahayd in goobaha dadweynaha lagu arko tan iyo sanadka 2013 sababo la xiriira caafimaadkiisa.
kala wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatana garas baalay. Afar ruux oo rayida ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qarax miina ka dhashay oo maanta ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Tiradisho iyo Weedow oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa la aaminsan yahay in lala beegsaday baabuur uu la socday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garas Baaley, Cabdulaahi Gumburi, balse mas-uulkan ayaa sheegay inuu ka badbaaday qaraxaasi. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
adeer waxa weeye qarax ayaa maanta nala beegsaday. Haddaan nahay maamulka Garas Baaley, aniga ayaa layla beegsaday aniga oo shaqadaydii caadiga ah ku jira oo kormeer ku maraya deegaanka Garas Baaley, Weydow iyo Tiradisho inta u dhexeyda ayaa qaraxaas la igula beegsaday oo qoladii dhagarqabayaasha aheyd ayaa ila beegsaday. Alxamdulilaah, aad iyo aad baan anigu u nabad qabaa anigai askartaydii iyo macalgaarigu, laakiin dadka aan wakiilka ka nahay ee shacabka ee Soomaaliyeed ayaa meesha wax ku gaareen ilaa afar qofood intaan hubo baabuur waan arkay lohaa iyo mootooyin laftigoodu ay wax gaareen gaadi
afarta qof maxaa jeeda
iyo waa dhaawacmay dadkaasu dad Soomaaliyeed ee dhaawacmay ee shacaba oo wadada maray ahaayeen. Marka anagu xawli dheer ayaan ku soconno meesha ayaan awal maaragtay ka baqaynay oo meesha unbaa mar walba waxay geliyaan nimanka kani mur cadaa waxay geliyaan miiro. Sidaa awgeed ayaan maaragtay xawli dheer ku soconnay ilaahay xamdigii.
Marka qaraxu muxuu ahaa? Qaraxa hadda ka badbaaday muxuu ahaa?
Wuxuu ahaa miiro jawaan la soo geliyay qashin ah oo weliba basal ay ku jirto ayuu ahaa. Wadada geeskeeda ayaa lasoo dhigay. Marka halkaa ayaa maaragtay laamiga ayaana marayay halkaas ayay
kasoo guddoomiye afar maalin ka hor isla deegaanka waxaa lagu dilay sarjaal ciidanka xooga dalka iyo askar la socotay. Waxa wax ka dhacayaana waa inta u dhaxaysa deegaanka Weydow iyo kilomitr 13. Marka maamul dhan oo deegaan ahoo meesha maamul ayaa tihiin, sideebaad ugu guuraysa laadin xaqiijinta waka yar 2 kilomitr?
Yo, meeshaas waxa weeye waxay u baahan tahay shaqo xoog leh in laga qabtay u baahan tahay oo dowladdu iyo maaragtay maamulka iyo dhammaan hay-adaha ay khusuusaa oo ay ka qayb galaan u baahan tahay. Waa meel halbowlaha oo gobolka Banaadiri isku xigta shabeellada hoose, waa meel xoogaa masaafa oo deegaanku uu ka fog yahay, waa meel maaragtay bannaan ah oo aan maaragtay dhismo ku oolin, waa meel qashinka iyo maaragtay mar walba lasoo
laakiin deegaanka Weydow dad baa degan. Guddoomiye Weydow dad baa degan, waa meel mashquul ah, waa meel barakacayaashu aada u degan yihiin, mar walbana maaragtay absibad ku martaan intaan ogahay oo qaraxiyo waxbaad kala kulantaan. kilomitr 13 dee dhowr jeer baaba saraakiisha galaha lagula beegsay. Marka maxaa diidan in ciidanka amnigu ay halkaa tagaan amniga la xaqiijiyo maadaama deegaanka maamultihiin?
Waa lagu tala jiraa insha allahu. Meesha waa meel halbowlaha ku uri isuna hadda meesha Weydow suuqa ma ahan, way ka shashaysaa suuqa. Tiradisho iyo Weydow inta u dhaxaysa dhulka bannaan oo ah weeye, waa meel aan deegaan ahayn oo la deganayn.
وميل مسافة يرقه أو عافعه باشا أي كفة إستادتك توبته وقول سيتره ونمانك توبته ومينوينك حرا ودتك الصوماليات إلا تأديري واقع إيو ماركتي أديري ماركتي هورو مارك أديدن وميل كفة قول سيتره ودتك مرحبا عماءه أما دتك الصوماليات مروا ومينوينك أقلية مارك إن شاء الله وأنه ولا الدولة بهيو انت أي قصيصة وأنه ولا قدونا سيدك دقع وحنا وقفتنا وارهتشين هذي على عدمه وهو البابا مر بيمارك في أبو رمان ويقصوا الله الله وتماشى من رأي قرحيض ويقصوا الله الله بسين إلى إذن كي واحد الشيري إن إني مارك في هيلا عيق السيارة ويحيل قول سارة المقرد
لكن أيضا قصي سادن كمسؤول ديجان كي جوجا دل بدن باكو دجال سلية لا بكي لو مثل وخير مياب هذا كل ما الدولة دي الدولة ده هو دل بني سان وخلا بكي لو مثل خير
هذا روح هو أنا هو دولة ده أنبان كتر سنة هاي أنا وعرت كم أنا عماري مسؤولية دولة البلادريو أيام كثر سنة هاي أنكو ذاتك واحد يا لين أيام كتير الله كم مسؤوليهان ذاتك ما إيش معنا أنكو مسؤول كاهان هاي مرك إن شاء الله وأنك وربحين تروحي تاي كريه كم عمله هاي أنا جد بنه والهاي ذا أمني أنا جد بنه ذبك ما إيش كثير مهيان أنك مسؤولية جونية وأنا دولة البلادري أمان كملنا هاي مقر
لكن ديان كبر جدومي كتير جدومي
ها ديان كده جدومي كنا هاي جدوميه هاي أفرني صدق إنه إلى صعطة استافع إلى صعطة ماشان هلينكي مكي لقاه يادو وادول مسافة كوري إن مرك ماشي عيدا للدجيو أو عيدما أمن إذا الصغن للدجيو أيال الوقت اسمي هاي مرك واحد قفي يلا رأيو أي مرة تيكوها ويسكرها روائك سكرها كرار ماهن
مرك أتوه يتان هبينكي ما الشباب هالكي يمادو أو الشباب هبينكي ماشي عيدا الجوغة وفهمة
ماي ماي ماشي شباب ماي مادو ماي مالان لكن قفكو مانا يو توقو أما ما طوطة أما مارك تيساس وبعنا عبسنا إياه waawiye xilliga walba uu soo gali kara magaalada bartankeeda ugu gudbaan ogtahay marka de meesha wadada taraag ah oo baabuurta iska socoto mootooyinka iska socdaan oo gaadiidku iska socdo de qof 24 ka saac taagnaa kara oo ma jiro ciidan haddii 24 taagnaana kama jiro marka insha Allah laakiin amnigaas in laga qayb galo oo ciidan 24 ka saac taagnaado loo sameeyo insha Allah dowladda ka sidayna anagu warbixintan gaarsiinayna
kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Gumburi oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee deegaanka Garsbeel ee dowladda magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ciidamada Kenya ayaa shalay si lama filaan ku noqotay mas'uuliyiinta gobolkaasi uga baxay magaalada Faafaxdhuun ee gobolka Gedo taas oo markiiba ay la wareegeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. waxaa jirta cabsi ah in sidaasi oo kale ciidanka Kenya ay ka baxaan magaalada Buusaar oo ay kaga harsan yihiin gobolka Gedo Haruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ku sugan magaalada Baardheere
bismillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam aad baan mahadsantahay Haruun ka dhanka dawladda Kenya ay ka baxeen Faafaxdhuun malama ay soo saarsiin habka ay uga baxayaan iyo duruufka keentay in deegaanadii ay nabad ilaalinta ay uga baxeen ilaa hadda aan uma sii sheegin saraakiil aan xiriir lahayn oo nabad aan raadinayn oo mas'uul gelin inaan helno marka arrinkaas meesha uu salka ku hayo aad wax xaqiiqe kama hayno fadhii wada shaqaynta aan lahayn waxaan u maleynayaa inay gudaha aadeen oo telefoonadooda aan ma baxaynin haddii aan damacnay inaan xiriir la sameeyno
waa garta horey ma u sii ogeydeen bixitaankaasi inuu imanayo oo ma laydiin sheegay inay ka mid tahay dib u habeyn iyo ishabeyn ay sameynayaan ciidamada AMISOM
ciidamada AMISOM Kenya oo gobolkan ku sugan markii ugu horeysay ma ahan gobol ka mid ah gobolka ay ka baxayaan Baardheero kale way ka baxeen qayb ay ka ahaayeen qabashadeedii iyagoo weliba magaalada aan ku wada sugnahay ayaysan warbixin ayagoona siinin bay ka guureen waagaas ayada ahayd haddana way iska baxeen un deegaankii shacab fara badan iyo ciidama joogay oo ciidamada AMISOM ay garab siinayeen oo ku sugnaa intiiba marka iyada oo maamulka gobolka iyo dhammaan mas-uuliyiintanada aysan wax warbixin la wadaagin bay ma aragtay ka baxeen arrintaas meesha ay salka ku haysana anagu ka maamul ahaan waxaan ognahay ma jirto state-ka aan ka tirsannahayna xiriiro lala soo sameeyey oo ay nagu soo wargeliyeen in arrimahaasi ay dhici doonaan ama ciidanka meesha uu ka bixi doono magumaysan wargelin marka arrinkaas xaqiiqadii ma ogaan karno sababta ka dambeysay ciidamada nabad ilaalinta inay ka baxaan Faafaxdhuun.
Faafaxdhuun hadda ayaa gacanta ku haya.
Faafaxdhuun shacabkii aan la xiriireynay waxay noo sheegeen in argagixisada shacab inay soo gaareen dabeecadda iyagoo ay kasii baxeenba ay la wareegeen shacabkii deegaanka joogayna ay xabado fara badan ay ku rideen markii hore laga kala cararay kadibna ay dadkii soo yeereen oo ay la hadleen arrimo dhowr ay kala hadleen bay noo sheegeen.
Waa gartay halkeed adu ka maqashay sideed u maqashay inay Faafaxdhuun ka baxeen goormaad maqashay?
Abaar laba saac markii shala la joogo baa la ii sheegay in ay deegaanka ay ka baxeen dadkii deegaanka ahaabaan xiriir la sameeyey way ii xaqiijiyeen in ay ka baxeen deegaanadii iyo difaaci halkaas ay ku lahaayeen kadibna ay wadadii dhanka Kenya u baxaysay ay qaadeen meelaha dhexe markay marayaan dagaalo ayaa qabsaday oo madaxi fara badan baan maqlaynaa ay u dhayn shacabkii deegaanka joogay ayagoo sii muuqda oo weli aan sidaa u fogaan waxaa soo gaaray ururka argagixisada Al-Shabaab waa shacabkii soo gaaray adugu shacabkii deegaanka ay xabada ku rideen marka in ay sidaas u guureen waxaa inoo xaqiijiyay dadkii deegaanka joogay ee shacabka.
Gobolka hadda halkeebay kaga sugan yihiin ciidamada Kenya?
Gobolka waxay kaga sugan yihiin deegaanka la yiraahdo Buusaar oo sidoo kale iyaguna ay fariisimo ku leeyihiin ilaa imikaan in ay ka baxayaan iyo inay sii joogi doonaan xaqiiq uma hayno. Xiriiradoodina weli maanan helin, waan raadinaynaa oo hadda waan ku jirnaa inaan bal arrimahaas aan kala hadalno. Marka goor dabeecada ka hor aan la hadlay Buusaar inay weli degan yihiin oo aysan weli faaruqin baa la ii sheegay.
Laakiin wax isbedel oo dhaqdhaqaaq miyaa jira inay ka baxayaan Buusaar?
Dadkii shacabkii deegaanka joogay oo aan xiriir la sameynay shaki fara badan baa jiray leeyihiin in ay baxayaan oo aan ka qabno mas-uuliyiintii hadda ciidankaas xukunta inaylaa imikama aanan helin. Marka waa dhici kartaa in ciidankii kale oo isaga iskaashanayeen uu baxay inuu iska baxo waa dhici kartaa, laakiin ma xaqiijin karno inay sii joogi doonaan iyo in ay ma aragtay ka bix doonaan. Haddii isbedel iyo arrimo noocaasi ay tahay habka hadda ay u baxayaan umaysan baxeeno ciidankii goobtaa bedeli lahaa waa la keeni lahaa ciidan kalena gudaha la geyn lahaa. Marka arrinkani markaa wuxuu u muuqdaa in ciidamada si toosa ay deegaanadii ay ka yimaadeen iyo dalkooda inay u noqdaan arrin kolay sidaa nooga muuqata weli.
Arrintani waxay kusoo laabanaysaa su-aasha ah ciidamadani waa ciidamo shisheeye, waddanka Soomaali baa iskale, Soomaalida ciidankeedii aaway ciidankii mas-uuliyiintu ay ballan qaadeen laba sano gudahood in lagu diyaarinayo si ay mas-uuliyadda ugala wareegaan AMISOM. Bal su-aalahaas ka jawaab.
Aad baa u mahadsan tahay su-aashaasi. Annagu waxaa nahay maamul gobol, mas-uuliyiintaas hadda aad su-aasha igu weydiinaysay waa su-aal u baahan inay ka jawaabaan dalka iyo madaxda dalka ra-iisul wasaaraha qaranka, sababtuna in tallaabada koowaad ay qaadayaan ay noqoto waxay ballan qaadeen inay tahay ciidanka tii ayada ahayna ilaa hadda anagu weli waa aan sugeynaa in tallaabadaasi ay qaadaan, walow ay jirto in gobolka qeyb ka mid ah ciidamo federaal ah lagu tababaray sida Baar Dheere iyo Garbaheere oo tababarkoodii la xiray oo ciidan booliis ahaan loo qaatay oo taliyaha booliiska Soomaaliyeed uu tababarku u xiray. Marka Baar Dheere oo kale haddii ay ka baxeen ciidankii joogay baa difaacay, meelihii ay ka baxeenna waa la buuxiyey oo wax dhibaato ah oo amni darro ah hadda kusoo kordhay ma jiraan. Marka waxaan isleeyahay waajibaadka loo baahan yahay in dhammaan madaxda dalka ay ka fikiraan baa waxay tahay ciidamada AMISOM dalkoodii Soomaaliya ma ahan, waxay ahaayeen dad ummadda Soomaaliyeed amniga ka caawinayo. Haddii aan laga diyaar garoobin anytime bay iska bixi karaan oo dalkoodii u noqon karaan. In madaxda Soomaalida ay u diyaar garoobaan in deegaankooda ay way difaacaan waa waajib na saaran. Anaga ka maamul gobol ahaan arrinka waa u diyaarsannahay. Ciidan kumanaan kun baan heli karnaa, laakiin mas-uuliyaddii ciidanka qarameyn lahayd huweyn lahayd baa waxay tahay mas-uuliyad qaran. Marka anagu laakiin wixii aan kari karno ka maamul gobol ahaan waa u diyaarsannahay inaan ciidan diyaarsanno deegaanada dhammaantoodana meelaha ay cadowgu u dhibaateynayo sida looga difaaci lahaa ama looga saari lahaa inta waa u diyaarsanahay.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo ku sugan magaalada Baardheere wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheen Haaruun Macruuf.
halkaas aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo dhoweynayo maalgashiga ay ganacsatada Soomaalidu ku sameynayaan deegaanka. Cagjar waxa uu wareysi gaara u VOA-da siiyey ku sheegay in maamulkiisu aanay khuseynin shir magaalada Addis Ababa uga socday Soomaali kala duwan, waxaana uu madaxweyne Mustafa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barkhaad Maxamuud Kaariye.
qof kastoo danaynaya inuu maal gashado oo Soomaali ah oo ka soo jeeda Soomaaliland xor buu yahay inuu yimaado, nooca duwan ha noqoto isaga tabartiisa ku xiran tahay. Maalgashiguna isad loo socotaba waa wax demand driven ah oo haddii aan baahi meeshii uu qofkii maalgashi ma keeni karo. Marka waxaa laga yaabaa waxyaala yarar oo teknolojiyooyin cusub ah oo lacag badan iyo kabtaal badan u baahnayn inuu qofku ra'yiga iyo fikir keeni karo. waxaana laga yaabaa meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa in dhaqaalaha uu la imanayo uu dhaqaale baaxad weyn yahay oo xagga hotel industry oo kale, warshadaha oo kale, agroprocessing oo ay ka mid tahay, inay maaragtay suuq ballaaran ka meesha uu ay leedahay baan aan qabaa. marka cid la xadidayo la leeyahay intaas oo kabtaal haddii ay haysatay imanaysid intaas oo dhaqaalaha way jirto, cid walba way iman kartaa, wayna maal gashan kartaa. waxaan arkaa dadku inay dhaqaale xor ama meesha ay suuq xor noqoto oo la isdhex galo.
arrinta aqoonsiga ama bixinta ruqsadaha ganacsiga caqabad ku ahaan jiray dadka, sida adiguna hadalkaaga maanta aad ku sheegtay in la fududeeyo arrimahaasi inteen leeg baa diyaar u tihiin, qofka aan garanayn ama meel kusoo hagaaga aan garanayna tilmaanta siin sida dadka kusoo hagaaga
xafiis qaabisan baa jira arrintaas. kulli direction-ka guud ee la haystaan waxa weeye in investment-iga la dhiirigeliyo. investment-iga dadka walaalaha naga Soomaalida inagu ka sii muhiimsan yahay kuwa kale ee investment-iga kale ee shisheeya ka imanaya, sababtoo ah isdhexgal bulsho oo ballaaran iyo dhaqan oo kale ayuu soo kordhinaya. dadka markay isdhexgal way isguursanayaan, walaalnimada sii xoogaysan saaxiib baa la noqonaya. marka faa'iidooyin ka ballaaran ba dhaqaanaha ayaa leedahay arrintaas. marka xafiisyadaas direction iyo siyaasada ku shaqeeyaan baa jira, waana u fududeydna hadii ay qabla jirin. hadda ka hor hadda waxaan jecelnahay inaan incentives waliba u abuurno iyo maaragtay dhiirigelino.
marka dhabaadna xaaladda deegaanka gudaheeda waxaa jira shirar dad kamid ah Soomaalida deegaanku ay ku abaabuleen magaalada Addis Ababa, aan dareenayna jira mar haddaad xorriyadul qowl iyo la soo qaaday in dadku madax bannaan yihiin, in dadka deegaanku mararka qaar ama baraha bulshada ku xidhan noqoto ama meel ka noqoto dareen ka soo noqonaya nidaamka ama maamulkaagu wax wado ama dhaliil ayaa jira. arrimahaas idinku soo aragtaa
arrintan la xidhiidha shirarka anagu maanta waxaan soo nahay dad ilaa 8 milyan lagu qiyaaso Soomaaliya oo ku dhex jira waddan 100 milyan uma baahnin shirar qabaa'il. wabaani wi halkaan soo dhigay waa shir qabiil iyo fikr qabiil iyo iyadoo la isku urursanayo jif jif. arintaas waan soo arkin xanuunkeedii 2016 u dambeysayna wixii umada halka isha u yeelay iyada weeyaan. shirka hadda aad ka hadlaysay leeyahay sawal lagu qabanayaa shirkaas boqolkiiba 90 dadka qabanaya dad deegaanka u dhashay ma dad wadanada jaarka ka yimid weeyaan. hayb ahaan dad dadkaas la hayba oo deegaanka degan way jiraan, laakiin dadka hadda shirka aad sabay imanaya boqolkiiba 90 waan xaqiijinay dad deegaanka u dhashay ma. shirkaas marka anaga nama qusayo deegaan ahaan shir anaga nolo qabanayo deegaankana wax ku saabsan lagu soo qaadayo uma arkaanu. wixii ka soo baxaana wax xukuumaddana la qusayo ma noqonayo, dadkuna dee wuu shiri karaa, xaq bay u leeyihiin. mar haddii la dimuqraadiyad baa jirta kama duwana shir lagu qabtay Lusaka iyo Harare iyo Johannesburg iyo Luanda iyo anywhere adduunka, meeshu rabu qof ku shiri karaa, looma diidi karo. haddii ay jiraan dad deegaanka ka soo jeeda oo hayb ahaan uga qaybgelaya shirar noocaas oo dad wadanada jaarka ka yimid qabsanayaan, waxaanu leenahay arrinta ka fejignaada cawaaq xumo keenaysaa. beel beel loo shiraa meel lama gaarsiin waan ognahay. ciddii markaa shir aan qusayn deegaanka ka qayb gasha deegaanka u dhalatay, waxaan oran karnaa waxay maaragtay jabisay shuruucdii u yaalay iyo qawaaniinta u yaalay deegaanka iyadoo aan fasax ka haysan xukuumadda buliba. marka arrintaas aan u aragnaa maadaama maanta Itoobiya qoomiyadoodu kala duwan, iyagoo kala afa, iyagoo kala diina, magac qoomiyad ay kulligood ku urursanayaan, anaguna maanta uma taag hayno shirar dir iyo shirar daarood iyo shirar hawiyi iyo shirar waxaasi uma taqayno. Waxaan u baahanahay shir Soomaaliyeed inaan qabsano, shir Soomaaliyeed oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed deegaanka degta, dadka deegaanka u dhashay waliba ma aha kuwa u hayb sheeganaya, laakiin deegaanka aan u dhalano jarka imanayo kuwaas ma shaqadooda ma inay galaanna ma taan xukuumadda kale ee federaalka kala hadduna hadii la yiraahdo yaan qabanayna shir ballaaran oo noocaas oo Soomaaliyeed baa dhacayo oo ka dhici doona magaalada Gudi muddo aan fogeyn wixii tabashooyin jira, wixii talooyin jira halka halkeena oran lahayn.
Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha, waxay noo soo diyaariyey nala socodsiinaya Chama Abuule Chama.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. qormada toddobaadkan ee wicitaanka dhegeystaha waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa waddada in badan la sugayey ee isku xiraysa dekedda Barbara iyo degmada xuduudka dhacda ee Togwajaale. waxaana noogu marta oo su-aalaha idinkaga jawaabaya wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdulaahi Abakar Cismaan oo Hargeysa qadka uga jira. wasiir, ku soo dhawow idaacadda iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystahaba. waxaad bal ugu horeyn warbixin iyo sharaxaad naga siisaa jidkan aad dhagax dhigteen ee dhismihiisa inuu bilowdo la filayo bishan gudaheed?
Waa mahadsan tahay jaamac runtii. mashruucan la yiraahdo Berber Corridor waa mashruuc taariikh dheer leh. waxaa ugu horreysay Soomaaliland July 1998 safar uu ku tegay Allaah ay raxmeeyo madaxweynihii Soomaaliland ee madaxweyne Ciigaal uu ku tegay dalka Ethiopia ayaa hal abuurkiisu bilaabmay. maantana Ilaahay waxa uu suurtageliyey inaanu mashruuca dhagax dhigno. shuruucaasi waxa weeye 240 kilometer oo wada iyo 120 kilometer oo waxa loo yaqaano bypass si looga fogaado magaalada caasimada Hargeysa oo si ballaaranaysa islamarkaana traffic jamkeegu aad uweyn yahay. waxaa kaloo kamid a mashruuca airport civiliana oo insha allah laga dhisi doono magaalada xeebeedka ee Berbera. marka mashruucaas intaas uu ka kooban yahay, mashruuca haddaan yar kusii kordhiyo wuxuu marayaa in ku dhow 18 magaalo iyo tuulo. waxa kale oo uu marayaa in ka badan 18 waadi oo qaar ahaanna loo dhisay bridges, loo hore loogu dhisay Okafor bridges iyo qaar ay bridge loo dhisay. iminkana waxaan ku kordhin doonaa insha allah hadda la fadhigo in lagu kordhiyo 7 bridge oo nagan doona kuwa taagan. marka iskuulka guud ee shaqada laqaban doona insha allah waxa weeyaan shaqada gududa lagu qaban doonaana rajaynana noqotay ilaa 2022 ilaa 2023 sida aanu ku hayno barnaamijka shaqo ee noo soo gudbisay shirkadda shaqaanta ku hayso.
aad iyo aad u mahadsan tahay. waxaad noo sharaxdaa waxa aad ku sheegtay in loo yaqaano bypasska waxay yihiin?
bypasska waxa weeye waa nooc ka mid ah wadooyinka oo magaalada dhinaceeda maraysa si loo fududeeyo transit. magaalada dhinaceeda ka maraysa waana wado waxa loo yaqaano noqon doonta insha allahu double carriage oo laba haada taasoo insha allahu rajeynayno inay badan ka tari doonto fududeynta iyo socodka gaadiidka trafikka ee socda dalka Ethiopia.
laba haad marka waa halkii jihaba miya
two carriage weeye waxa weyaan macnaheedina waxa weeyaan in ay markiba mari karaan afar gaari ay mari karaan laba gaari oo sii socda laba gaari soo socda.
faa'iidooyinka dhismaha wadadan marka laga taga ciriiriga, shilalka iyo weliba waqtiga loo soconayo dhulalka kala duwan ee wadooyinka wadadaasi isku xirayso, maxaa kaloo faa'iidooyinuhu ku jiro?
runtii sideedaba mashruucan la yidhaahdo Berber Corridor wuxuu fududeyn doonaa ganacsiga iyo soo socodka, sidoo kale xuqeebta noqon doonaa kobaca dhaqaalaha iyo waxa loo yaqaano isdhexgalka bulshada ee wadamada Ethiopia, Somaliland iyo wadamada Horn of Africa oo dhan.
waa tahay. waxaa marka inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaa jira hadal hayn ku aadan mashruucan oo sida aad adiga laftigaada carabka ku dhufatay muddo dheer ayuu jiraa oo hawshiisu ay marba heer maraysay. muddadaas dheer waxaa mucaaradka iyo indheergaradka qaarkood ay sheegeen in hadallada dowladihii iska dambeeyey ee mashruucani gacanta ku soo hayay oo ay ugu dambeyso dowladaad wasiirka u tahay ee mudane Muuse Biixi Cabdi uu madaxweynaha ka yahay ay aad isu badbedelayeen dhaqaalaha ku baxayo iyo ilaha dhaqaalaha uu ka imaanayo cidda taageeraysa. arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa? su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid a doorka Ethiopia ay ku leedahay oo marna la sheegay inay saami dhaqaale ay gashanayso si ay iyaduna ay saami ugu yeelato. marka bal jawaab naga sii.
horta runtii mashruucan daraasadii ugu horreeyey wax la sameeyey 2002 waxaana sameeyey company ingiriis oo lahan jiray Louis Berner. Sidoo kale 2014 ayaa mar labaad midooda Yurub iyo urur goboleedka IGAD ay waxay sameeyeen daraasad labaad, waxaa sameeyey company Jarmal oo lahan jiray Gaf Engineering. Marka daraasaduhu marba waxbay soo saarayeen baaxadda iyo taraafikada laga jeenayo ama kala duwanaayeen. Laakiin waxaan sii ku sheegayaa kolley dhibaatada ugu badan ee hortaagnayd waa waxay marka hore dhaqaale yaraan bay ahayd. Dowladda Soomaaliya kaalu hayn inay waqtiga wax ka qabato. Laga waxaan sheegayna inaan aad iyo aad ugu mahadnaqno dowladda Imaaraadka iyo dowladda UK oo naga caawiyay mashruucaanimo maanta aanu dhagax dhigno.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanayo laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena wadada dheer ee dekedda Barbara ilaa iyo degmada Togwajaale ee xuduudka dhacda dhismaheeda la bilaabaya dhowaan. Barnaamijka waxaa inoogu martay ah wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Somaliland Cabdulaahi Abakar Cismaan oo hargeysa qadka taleefanka uga jira su-aalihiinana ka jawaabayo. Dhegeystaha koowaad, anoo u gacan hadinaya dhegeysta magacaaga oo saddexan iyo halkaa joogta adoo ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Guule Sugaal Xaaji Wasame oo jooga Switzerland, gaar ahaan magaalada Geneva. Waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O A oo noo suurtagelisay barnaamijkan. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa wasiirkayga qaaliga jidadka Cabdulaahi Abukar Cismaan. Waxaana doonayaa maxay ahayd horta waan dowladda dhammaanteed, dowladda Muuse Bihi iyo dowladda iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee barnaamij ka soo shaqeeyay wadadan halbowlaha qaranka horumarka u ah iyo Soomaaliland iyo geeskaba xukuumadaha soo dhan waan u mahadcelinayna hadday tahay tii Riyaale, ay tahay tii maxayda Cigaal, iyo hadday tahay tii Siraye, iyo tan hadda gacanta ku haysa ee hadda ay u suurta gashay in sii ku yaalay. Waxaanu ka rajaynaynaa inay dhammaystiraan oo xilli dhow aanu aragno wadadaas oo maxay ahayday shaqeyso baabuurtu marayso. Marka intaa aan ammaanta iyo migraasiya boogaadinta iyo hambalyada aan ka tago, dad baa waxay na leeyihiin oo aan ka arkayay warbaahinta iyo social mediaba lahaa wadadu waxay marasa tii hore unba la hagaajiraya. Marka halkaa wasiir ma wadadu tii hore ee Hargeysiyo Burco Hargeysiyo baan leh wadadii Hargeysiyo Burco unbaa la hagaajiraya, mise waa wada cusub oo dee halkaa wija magaraasa cusub. Midda labaad aan sii raacsanaya briishadan aad maalintiodesh aad ka hadlatay munaasibadii dhagax dhiga wadada ee aad tiri 7 briish baa ku jira. 7 briish waa halkey weeye ma kuwii hore ee dadka ay ku dhibtoon jireen baabuurta badan ku dhici jira dowyadii berberiya Hargeysa u dhaxaya, mise waa biisho kale oo meelo kale ku yaalla.
Waad
u mahadsan tahay. Waa Guule Subeer Xaaji.
Guule Subeer, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Wasiir, kusoo dhawow laba su-aal.
Aad iyo aad baan kugu mahadnaya. Waxaan jeclahay inaan kaaga jawaabo. Wadada horunba ayan baa la dhisayaa, mise wadada cusub baa la dhisayaa? Wiilada waxaan doonaa inaan ku cadeeyo ilaa iyo 1998 ilaa iyo maanta daraasadihii la waday ahayd tii 2002 tii 2014 ee tii aanu bilownay 2018 bishii Diisembar ilaa socotay 2018 bishii Diisembar. Intaba waxay ahayd in wadadeena hore aan haysanay ballaariyo. Wadadeena hore aan haysanay waxay ahayd cabirkeedu 6.5-7 bay ahayd. Wadadaasa la kordhinaya wax laga dhigayaa 11. Sidoo kale waxaa la sameynaya wax la yidhaahdo upgrading baa lagu sameynayaa. Wadada markii hore waxay ahayd low keg oof amba xaamilkay qaadaysa 6 ton bay ahayd. Waxaynu gaarsiinayna insha allah hadda la ka dhigo ilaa 40 ton. Waxaa la isticmaalayaa maaha wadadan sideeda loo isticmaalayaa, laakiin wadadan waxaa la isticmaalaya waxa weeyaan wasiirveygii hore ee la sameeyey ayuun baa la isticmaalaya. Laakiin dammaan waxa lagu sameynaya wax la yidhahdo upgrading oo lagu sameynaya dalxud baa lagu sameynayaa. Sidoo kale waxaa sare loo qaadayaa xaamilkii qaadi jirtay lowrkeegii amba axelor wax loo yaqaano, taasoo insha allah gaarsiin doono ilaa 40 ton iyo wixii ka badan. Taasi waa taa 7 briij ee la dhisi doono insha allah. Waxa wadan dariiqo 7 briij ee dhaxburuq iyo barqalle kaaramsiyo adamsaha kan huluuq iyo kordhubato. Intaas la dhisi doono insha allah hadda la ka dhigo 7 briishana waa briishada marka horeba inoo ahaan jiray waxa loo yaqaano Irish briishka ayaa laga dhigi doona briishyo taagan oo noqon doona sida briishada bariga Berbera, sida briisha la yidhaahdo kala jabo kale laga dhigi doono insha allah hadda la
kariyo. Wasiir Cabdulaahi, adiga oo dadka aan briijadaas buundooyinkaas horey u marin aqoonta u lahayn u cadeynaya, maxay tahay briijyo dhisan oo haddana la dhisayo? Ma baahi ballaarineed baa jirtay oo aad ballaarinaysaan? Ma tayadooda liidatay oo waad dayac tiraysaan? Arrintaas bal yaro iftiimi.
Briijisku marka farsamahan loo eego duwii kala diduwan yihiin. Briijisku mid waa mid jiifa oo biyaha dul mara,
midna waa bridge taagan oo biyo hoos mara. Marka aan soo koobo bridge-yada hore naysina waxa bridge biyo dul marayaan oo marka ay roobku daahana in badan joojin jirtay gaadiidka muddo dheer isla markaana khasaarana feed iyo mid maalba geysan jiray. Imaga aan dhisayno bridge taagan way biyo hoos maraan oo waqtiga roobka aanay wax joojina ku sameyn doonin isu socodka dadka iyo alaabada.
Waa tahay dhageystaha kale adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
Magacaygu waa Saad Xuseen Cabdullaahi oo jooga Kenya, gaar ahaan Mandera. Waxaan u mahadcelinayaa COA-da iyo maxaatiraha baada COA-da iyo maxaatiraha wasiirka wasiir Cabdullaahi. Mid aan weydiinaya waxaa waaye anuu wasiirka aan weydiin rabo hal su-aal keliya. Wadadan waxaa kusoo beegay in maxaatiraha waqtigan ay dib loo dhiso oo maxaatiraha midda kale faa-iida kale awlaada Soomaaliland maxaa waaye oo waqtigan maxaa kusoo beegay.
Waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir kusoo dhawow.
Waa aad mahadsan tahay Saciid. Sababta maanta kusoo dhagtay waxa waa laba sababood. Sababta koowaad waxay wadadaniba wada la dhisay 1974 waqtigeygii la isbaankeygiina waa gaboobay iminka markasta waxa u baahnay wadadan dayactir lagu sameeyo. Sidoo kale waxaa jiray imika heshiis ka dhexeeya dowladda Itoobiya Soomaaliland dhowr heshiis baa jiray oo fara badnaa oo kasoo bilaabmayay July 2002 ilaa iyo March 2016 kaasoo ahaa Nitrate mid ganacsi iyo sidoo kale imika waxaad ka warhaysa ogtahay in shirkada DB World ay maal gashanay sida kadib berbera isla markaana Itoobiya ku leedahay 19% oo sheer ah. Waxay markaan doonaynaa si ay dekadu hesho marin ay alaabta loo mariyo dalkan mushaarka ee Itoobiya oo aan rajaynayno 2020 laga rajaynayo in gaari doono 100 milyan si loogu adeegi lahaa ayaa sababta labaad ah in loo dhiso wadadaas.
Wasiir, waxaad bal faahfaahin naga siisaa dhaqaalaha ku baxayo iyo dowladaha iyo ganacsatada kala duwan ee ku jirta ee Soomaaliland shirkada kula ah mashruucani saamiga ay kala leeyihiin iyo inta deyn ama deeqa ee saami ahaan Soomaaliland ugu soo aaday.
Runtii mashruucan waxaa ka qayb qaadanaya dowladda Imaaraadka iyo dowladda UK. Cid kale oo iminka aan waxaan rajaynaynaa futureka inay midooba yurubnaay wax kusoo daraan, laakiin maaha iminka oo qayb ka maaha hawshan. Lakiin kolley waxa jiri doonta insha allahu vision baa jira Soomaaliland leedahay waxaada infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha. Laakiin iminka labada dowladood unbaano qayb ka ah mashruucan wax ganacsata oo qayb ka ay ma jirto sida shirkada BBL. Iyada shirkada BBL waxa dhisaysaa waxa weeyaan waa dekada berbera 400 bayadan kafcaan ku heshaa waxa ku baxayana lacag dhan $112 million insha allah dollar qariba.
Laakiin si aanu shacabka ugu hubino wax deyna oo nala ku leeyahay ma jiri doonto soomaaha wadayn ma ahan
wax deyna oo loo qaaday wadadaasi ma jirto haba yaraatay.
Waa tahay dhegeyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Magacaygu walaal waxa weeye Sidiid Maxamed Axmed Cismaan oo jooga magaalada Hargeysa. Haddaan raayigayga su-aal wasiirka weydiiyo, sacaadada wasiir wakiilka Soomaaliland ee Imaaraadku wuxuu sheegay inaana wado cusub la bilaabayn ee ay tahay wadadeena hore u jirtay ee berberiya Hargeysa isku xidhi jirtay iyo tan wajaaliyo isku xidha Hargeysa caadiga ahee labadii hay-ad la naaxinayo. Mashruucana muddo badan buu soo socday dowladda ciigala soo sheegtay ilaa yahriyaale ilaa Siinaanyo. Markaa sacaadada wasiir lacagta intaa lagatay ku baxayso wadadeena naaxinaya waad garanaysaa Sax Axmed ee baabuurtan leedahay baabuur Soomaaliyeed ee Itoobiyaanka iyo kuwa kale gacan siga la mari doona oo mushkilada ugu weyn Soomaaliland jirtay tahay shilalka baabuurta. Siday uga badbaadisaa bulshada iyo shacabka ugu nabadgelayaan baabuurta Soomaaliyeed ee wadadeena hore ee ciriiriga ahayd oo la naaxiyo loo isticmaalo berber kordho.
Aad ayaad u mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Sidiid. Waxaan doonayaa inaan sidoo kale ku sheego Bariga Afrika waxa ka jira berber kordho iyo Djibouti kordho iyo Mombasa corridor badankoodu waxa weeyaan wax loo yaqaan single carriage. Imiga Djibouti corridor oo kale waxa la maraa waxa weeyaan waa wadada in imika marno oo kala uun, laakiin wadadu waxa weeyaan waxa jira wax leedahay axle load wax leedahay amba xamalka ay qaadi karayso. Imika inagu sidoo sheegay safiirka Soomaaliland Imaaraadku waa run 2002 san hore uu sheegay ilaa 2014 daraasadeen wadnay iyo 2018 daraasadeen aanu sameynayno waxay ahayd inaan wadadeenan hore lagu sameeyo abalaariyo. Marka hore waxay 67 imikana laga dhigo 11 sidoo kalena in upgrade lagu sameeyo oo capacity-ga qaadaysa marka hore 6 tan ahaa agaarsiiyo ilaa 4 tan iyo wixii ka badan. Runtii waa dhab oo Soomaaliland waxaa jira shilalku ay ku badan yihiin wasaaradahan oo ka shaqeynayna, laakiin sababaha
ay inta badan shirku ku badan waa saddex waa wado xumo iyo gaadiidka xumo iyo darawal xumo magaalada wadada marka la dayactiro si standard loo dhiso aan rajaynayna insha Allah hadba la ka dhigayna hoos u dhimi doonto shilalka gaadiidka dadweynaha waxa dhab every 2 days qof baa ku dhintay Soomaaliya shil gaari arkaana qaantan ku hayna hadba la ka dhigo xagga magaalada saayeen lacagta boqol iyo koob toban milyan waxa ku baxaysa in waxa weeyaan waa wadada antiina wax leedahay wadooyinka waxyaabaha aadka u qaaliga ah marka la qiimeynayo wax leedahay ee waxyaabaha infrastructure-ka ugu adag inta badan dawladda Soomaaliya waxay ku dhisatay waxa ay diinba hayd iyo deeq laakiin anagu alxamdulillah maanta waxaan helay deeq waan helay deeq waan ku dhisnaa wadooyinka wax qiimeyar ma aha marka loo eego qiimaha ahaan waxyaabaha ugu qaalisan marka la dhisaayo
waana waan wasiir abdullahi waxaad noo yara ifisa oo dadka qaar ay isweydiinayaan sida hadda carabka ugu dhuftay sadiiqna meelaha qaarkood warbaahinta bulshada iyo idaacadaha kalaba ka soo muuqanayo dhalinyarada dowladaha loo jeedinayo dowladaad ka mid tahay iyo kuwii ka horreeyay oo ahaa inay wararka isburburiyeen taariikhda wadadani markay soo bilaabatay sida loo dhisayo waxa laga qabanayo qiimaha ku baxaya iyo cidda maalgelinaysa intaba marka laga tago dadka hadda aad carabka ku dhufatay ee Itoobiya iyo Imaaraadka iyo Ingiriiska ee dhaqaalaha ku bixinayo maxaa iska bedelay qorshihii ahaa ama maxay isu bedeshay qorshihii ahaa in Berber Corridor wado cusub loo sameeyo haddii aad horeyba u ballan qaadeen sida la sheegayo ee ku soo aruuriyey intii hore un la dayactiro lana ballaariyo
horaan kugu sheegay markii ugu horeysay daraasad rasmi ah lagu sameeyey mashruucan Berber Corridor waxaa sameeyey company Ingiriis ah oo loo jira Louis Berger oo ku bariga ku qiimeeyay in lacag dhowr iyo konton milyan ah ay ku bixi doonto company kale oo General Gas Engineering ah lacag 200 oo dhadhow oo ku sheegay inay ku baxayso intuba ay daraasadda sameeyeen may jirin meel lagu yiri waxa la dhisayaa wadadan asaxta wadadeena hore waa meelaha qaar waanu qorsheynayna insha Allah hadal ka dhigayna wadada wadadan asaxta laga dhiso waxaan doonayna ku sheego wadadu noqon mayso wadadan inta jirta baxad ahaan iyo xajmi ahaan labadaba laakiin waxay maraysaa ruutkay maraysay waxa weyn inta imka la sameyn lahaa marka la sameynayo wax loo yaqaano topographic surveyga ayaa waxa loo arkay inay tahay halkan halka ugu munaasabsan dowladda Soomaaliya sida ka warqabtaan waxay leedahay biyo mareeno fara badan asan hore kugu sheegay ilaa konton iyo siddeed dooxba ay wadadan kasoo tallaabaysaa oo qaarkoodna imka ay ku jiro ay wax loo yaqaano Calfar Bridges qaarna Irish Bridges ay leeyihiin marka farsamahan wax loo gartay inay tahay halkay wadada horumarisay inay tahay halka ugu munaasabsan wadada kastoo la dhisi karo laga dhisaayo id waxaan inaan ku sheegan doonayaa horta wadada noqon mayso wadada imka dhisanaya sidaana wadada waa la ballaarinayaa sidoo kale upgrading baa lagu sameynayaa insha Allah hadba la ka dhigo
waxaan
rajaynayaa 23 bilood ka badan inaad arki doontaan farqiga u dhaxayn doona
waa tahay dhageysi kalaan u gacan haadiyo dhageystayaal waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya v o a waxaanu ka hadlaynaa wadada dheer ee isku xirta dekedda Berbera iyo isku xiri doonta aan idhaahda dekedda Berbera iyo Tugwa Jaale ee dhismaha hadda lagu hayo dhagaxdhigeedii la bilaabay bishan bartamaheedana la sugayay in ay shaqadu si toosa u bilaabato dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka
waan leeyahay magacaygu waa Cabdisamad Cabdan Axmed aan jooga Muqdisho aan wasiirka iyo tiyada waan salaam diyaa waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo hal su'aal taasi oo ah wasiir sidaan ognahay Soomaaliland ma aha dal madax bannaan sidoo kale ma kuma jiro dalalka aan la yiraahdo non-sovereign state oo wadamada madax aan madax bannaanin xataa oo 14 dibo dollar dunida adduunka ku yaal kuma jiro marka sidee ku suurtagelaysaa inaad heshiis gashiin heshiis aad gashiin haddana oo suurtagalo soo laga miyaabo inay caqabad ka imaato heshiiska aad la gelaysiin dowladaha aan adigoo ah dowladaha madax bannaanayn sidee ku suurtagelaysaa inuu heshiiska suurtagalo haddii uu suurtagalase waqti intee le'eg ayay qaadan kartaa in arrintaas ay suurtagasho maadaama aan ognahay in arrintii Berbera ilaa hadda ay waxba ka suurtagelin heshiisa kale oo la galay oo kuwaas la midan ay waxba ka suurtagelin marka wasiir Balbeedsan ay tiimisaan jeclahay
aada u mahadsan tahay wasiir Cabdullaahi waxaan u gartay dhageystaha inuu ula jeedo dowlad aan la ictiraafin madax bannaanida marka uu ka hadlayo marka kusoo dhawow
waa maatay Cabdisamaad waxaan ka hadlayna maaha inamika qadiyad siyaasadeed waxaan ka hadlayna waxa ahayd qadiyad horumarineed runtiina bini aadanka waxa ugu filan inuu isagu naftiisa aqoonsado Soomaaliland 27 sano ugu dambeeya waxay ahayd dal dimuqraadi ah oo leh la oran jiray dal madax bannaan uu leeyahay hadday noqoto ciidan hadday noqoto calan iyo hadday noqotoba lacag iyo sidoo kale xuduudo badeed iyo mid bakhi intaba Soomaaliland way leedahay Soomaaliland heshiisyo badan waxay la geli kartaa dalkasta yaa sidaan soo sheegay ilaa 2002 ilaa 2016 dowladda Itoobiya waxaan la galnay in ka badan 6 heshiis baan la galnay Imaaraadka oo kale sidoo kale waxaan la galnay heshiiska ballaarinta degdegga berbera waxaa jira wadamo aan ugu naqaano strategic partner oo si toos ah Soomaaliland u caawiya si ay ka war qabtaan sida sanduuqa horumarka Soomaaliland SPF marka dalal la aqoonsanayn in anaga suma naqaano laakiin waxaan aaminsanahay inaan nahay dal wada macaamilo oo wasiiro dalalka ugu balaaweyn caalamka yimaadaan in arrinka waqtiga iyo suurtagalnimaduna kuma xirnaan doonto wax dhinac nagaga xiran maayo laakiin wax anaga nagu xiran iyo dalalka saaxiibka maayo naga taxasho runtii waxaad moodaa in muslimnimada iyo soomaalinimadu ay ku fiican tahay dal kasta horumarayeen in la bogaadiyo laakiin waxa ma wanaagsana waxa la yiraahdo xifdii iyo xaqdii iyo xeebanahaas oo kale inay qof mas-uul ka soo yiraahdo ad baan anagu xamay kelmadahaas oo kale
waa tahay cabdisamad waxaan filayaa inuusan ahayn mas-uul kulli nooma sheegin dhageystana soo wacay un weeye wasiir cabdullaahi abakar cismaan su-aashiisa dhinaca kale waxaa kaga jirtay oo u biyo dhacaysaa haddii ay wax qaldamaan haddii ay wax hagaagaan oo sida heshiiska uu yahay dowladda Soomaaliland ay doonaysa ay u dhacaan dabcan ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa ka faa'iideysanaysa laakiin haddii ay wax qaldamaan dowladdiina weli taraaf caalami ah aysan helin sidee wax lagu xallin karaa maxaa looga daba tegi karaa heshiisyo badan oo caalami ah
heshiiskan imka lagu dhisaayo wadadana waxa weeyaan waa sidaan idin sheegay waxa weeyaan waa deeq weeyaan ma haddiin aanu hadhow talo mustaqbalka dib u celinayno oo aanu dib u bixinayno lacagtan waa deeq deeqdana qofka ku siiya dee ma aha wax ma garan sa dhato laa dal isku khilaafo iyo haddana isku khilaafan labada waa deeq oo reer lagu siiyey qorshe waxa weeyaan ugu yeesan waxa wey sidee loo dhamaystiraaba ayaa taala laakiin waan doonayna ku sheego imika heshiiska concession agreementka d b l waxaa jira cod badan oo ka hadlaya hadday khilaafaad yimaado wax lagu kala baxaya sida ay u kala baxaan caalamku waxaa lagu kala baxayaa maxkamadaha caalamiga bakar arbitrationka iyo london oo kale markaa Soomaaliland waxay u dhaqantaa sidii dal madax bannaan waxaana heshiiska u gelaysaa sidii dal madax bannaan
waad ku mahadsan tahay faahfaahintaas ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijkan kusii siqaynaa waxaan rabaa inaad noo sharaxdo yaa dhisayo ganacsatada iyo shaqaalaha reer Soomaaliland intee in la eg bay door ku leeyihiin dhisidda iyo ka faa'iideysiga mashruuca wadada dheer lagu dhisay
runtii waxaa marka hore shaqada qaybta daraasadda sameeyey amba study-ga sameeyey company laga leeyahay dalka Syria HQ-shina yahay Imaaraadka ninkana gacanta wax ku haya wax loo yaqaan construction management-ka company Imaaraatiya oo la yiraahdo Nail bin Harbal marka company-gaasi isagu qaban maayo wax shaqo laakiin wuxuu sameynayaa subcontractors ku siinayaa kompaniyada Soomaaliland iyo awoodda leh waxay Soomaaliya awood yaran kale wadana isaga qabanaya waxaanan rajaynaynaa insha Allah dalka wixii Italka ay leeyihiin kompaniyada Soomaaliland risku inay noqdaan feeras waxay awood yaran kale waayaan insha Allah waxa qaban doona kompaniyadaas
insha Allah qandaraaska hoose ee kompaniga uu bixinayo waqtigan in la bixiyo ahayd sida warbaahinta ku maqleyno dhismuhu wuxuu bilaabanayaa bishan gudaheeda marka ma noo sheegi kartaa halka laga bixinayo iyo shirkadaha iyo dadka dalbanaya meesha ka dalbanayaan
waa jira waxa la yiraahdo consultant companies-kiiba wuxuu sameeyay wax la yiraahdo bill qualification companies lama kaana Soomaaliland waxa awood u leedahay inay hubiso companies-daas inay yihiin companies Soomaaliland risa ka badan companies-daas loo gudbiyay contractor-ka contractor-kuna iduu yeeray waxa weey companies-da marka hore bill qualified-ka ahaa hore oo shaahiyay isla markaana soo codsaday
ugu dambeyntii dabcan barnaamijkan sidaad u sheegtay ba qorshahan waa qorshe ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee Afrikada Bare ee laga fuliyey ama laga fulin doono waqtiyadan hadda dhow inta ay siyaasiyiintu dhaliil ka soo jeedinayaan oo ay leeyihiin waxba qaldan Soomaalidu waxa jirada fulay xantii ma mooge maxaa ka dhab ah maxaadse ku micneyn kartaa
runtii umalayn maayo horti bilaadanku isku aragtina maaha isku aqoonna maaha wax kasto bilaadanka abuurana qofka sida loo muuqata anagu waxaan ogahay caamka guud ee Soomaaliland iyo bariga Afrikaba in mashruucan loo soo dhaweeyey wadamo badan oo Itoobiya ka mid ah ay kasoo qayb galeen Kenya ay kasoo qayb gashay wasiirada dalalka Djibouti ay kasoo qayb galeen marka runtii waxaan seenaa mashruuc waqtigiisii inay yimid ilaa inaan wax ka rajaynayo insha Allah inuu Ilaahay nagu guuleeyo laakiin ummada ma wada aamini karaan annagu waa 100% waxaan qabanayno way ku wada saxi karaan sida doonto xaaladda noqoto
wasiir aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan aanu kusoo qaadanay wadada dheer ee isku xiraysa دكتة بربرا إي حدود كا دكمدا نعضا إتوك وجهالي مرتين أو نوغو أها وزير كا قاديد كا إي هرومرين تجيدات كا إي سومالي لان عبدالله أبكر عثمان وها القيسة قد كتريافن كوغا جري واناقا إنتا سنية كولان تدينا دنبانا سمغل دنبي أوه إي سلام
هذا يوم هاتسين يهي جامعة بولا جامعة جامعة فرسلة وحا ونرسو عسينا يبرنامجكا وعطان كادق يستهى هاتنا من يابلس ما حكمتكو تهلا مقالة دا من يابلس يقبل كمينيسوتا يدل كان مريكان كايا شالي دقي ستي دعود هردعه ولو قد يار قروبي يو دقي سيق دعود وين الله هستو متكمي ده بوليس كمن يابلس او توغشوكو ديلي قبر عنا نهو بيسنين او اولالتي دل كاستراليا سركال كانوا أصلهان كسو جيدة سوماليا لغونا مقعابة محمد نور أيال فيليا إن دعوت ديس الرسمي قاها إي بالله بالطبش سوسعة إبريل فلسطين أحمد إيمان أيا وربحين تان إنو هيسا
محمد نور أيا جمعيه وحا أتكي محكمة دا وحوند دي ديت نمانبا دنبية دي لو هستين لنا عدعوين أيا محمد نور أيا سوقت بيه ليس كدعوة ده هودا وحانا حاكم كي دعوة دان لغي ساني سا أي دي ديسة دا حرمود وأي دونيين إنا يكسو دران دعوة ده اللو هستي مرقات تيقبا قرين عبد الناصر عبد الله أو أهشر عيقان كسوغان منيابوليس أيا شرح أيا وحيابيه جمعيه دوا محكمة دا الله هركيني
قضبط رحمتي لقد دودي وحكمت هاي إن محمد نور وكلا بولس نمديسي حتى كهر مركو باللاذي وحيابا اللي قلت سمي إيفالويشن حقا قفكا سيكولوجيكال إيفالويشن وحل هذا أهم أهد قفكا إنه إيها قف ديارو إنه شغالنا وكلا قفتو إني لقمت إيغو أي وحا عدسة دي حير لعلمتا عدسة إني أفن تاسية دار صوكشو وحيابا هلقوا هذا هلاي وحاكلا أي عدسة دين إن مادام مركي أقوه الرئيسي ورئيسي الديدة لمان بإنو بوليس كأي ورقا قادا وربحين سيان أو استعمالي حق أو أولي يحي إنو ما أركت آمسنا هذا أو the right to remain silent تيجيس إنو استعماله مركا تيل لفتا دا مادام أرن دستورة أي تاي محكمة دو مركي أرن تاسيريس وحي كرة عضي لنا عبد السانسي قام لنا عن حمود نور يلا يرديس بكرة على إن أنا لا بد على سوق كلين كريم يجون وحد شفت إني تعود أو second degree third degree law كلا قاعدة كان ويكدي دمرك واحد مودا إني تعودي أي ديار وطه بيني لجيس جوينا أو بلان دونا تالي راد
إنك استوب بلا ويد عدد أنا ورباهن تسياب كل دوان وجا هذا الشيء تعصوا يسنج على يسنبول شذا قبل ككون ولا إسوم على ذا أبدا حد أنا وحي وأركان محمد نور إنه أحاس رجال مريكنا أو كتر سنبوليس كمينيابوليس أين التحيينو هلو حقه وقوله يحي أسكري والبقو بوليس أو دعذذن أو كلايسو وجهدو حاش الشافي ومضحكا هياد الصومالي أكشن ألايانس أيا كورمية سيدا أيو أركان
وحان أولينا بوشاهان إنو ويل بوليس هو مريكنا أو كميده وقوان ليه منيابوليس بوليس ديباتمنت أما إن دي لويغان مرحب ما داما أوها ويل مريكنا بوليس كموردن أما مغالا منيابوليس أو كميدها وحان أنك وارنا إلي هاي من وشقيلي في خبسانيي حتى أحا ماشي لمشو حتى يتمشتي متقصر وحاي ماليسة محكمة دين يأس إيدين هم تسيوان أسر دان إلا هدى أن يبو الشاهان أما بكى صلاة أثمها أمم دولارة وحان وارنا إلي السيحب ومحكو سعدان هي أديه أمنها وصيغ وكمدها أما هنقوة أسوسيشن كبوليس كليهن هي أديه خاصة من هذا من يبوس خاصة هم وحلو أرجعنا وعينا إنه جرب سيرنا يعني قال إيش تاجي جرب تاجيهن.
تذكر قاركيس أيه أركيا إن أرنك محمد نور لجو أجي إن دك الدوان كوي لجو أجي فللك يدلك أهاي هري أجي استنبوليس كا وحنا يسد وإيش أجو هيان وح أي نقطة دنت جنانة كدعوة دم باللافن دنت كود أبريل سعيد الشاعية وح مضح وطهي مشروع أمه وح شرح أساس دا أي إسلا ده الدعوة النور وأي وجد وناي دلك كلا هري بوليس كا قبل كقاركود أي أجي استن.
waxaa jirta magaaladan in ay hore ugu horeeyeen kaysas hore jamar crack mid la yiraahdo asagana laba nin oo cadaana dilay waxaa jiray castillo nin la yiraahdo asagana sidoo kale oo ay dileen ma jirin iyo wax kuwa kale aan hadda soo koobi karin marka waxaa uga noo muuqatay dad noo community ahaan in ay jirtay cunsuriyeen maadaama kuwa kale waqti la galiyay booliska xaq gaar ah leeyihiin dad gaar ah u dooday leeyihiin wixii aan wiilkan hawshiisa waxa laga ma soo qaadin sidii ayaa waxa loo tuuray maxkamad
dad badan oo kamida Soomaalida gobolka ku nool ayaa isweydiinaya nooc ay noqon doonaan xeerbeegtida dhageysan doonta dacwadan iyo sida ay u arki doonaan sargaalkan inkastoo nidaamka maxkamadaha dalkan guud ahaan ay yihiin kuwa cadaalad ah isla markaana hanaan cad oo muuqda loo maro xukunada maxkamadaha haddana dadka qaarkii waxaa u muuqata in weli asalka iyo midabka ay mararka qaar fakarka saameyn ku yeelato qareen cabdinaasir waxa uu sharxayaa hanaanka loo maro soo xulista xeerbeegtidan iyo waxa laga fili karo
waa runtii su-aal aada muhiim u ah age olda mataqaana inta badan wadankaaneyta qof mar walba oo qof black ama minority ama hisbaniga ay hor yimaadaan juri su-aal mar walba laisweydiiyo weeye qaab waxaa jira inta badan systemku isku day inuu waxyaabaha biaska la yidhaahdo ee juriga ka iman karo laisku day inay lagu wiiqo oo lagaga saaro juriga intaan la xulanin inta badan mataqaana xeerbeegtida systemkeeda maadaama uusan wadamadeena lahayn si loo yara fahmo dad badan baa lasoo xulaa inta badan kiiskan oo kale 12 qof baa oo xeerbeegti ah dhageysan doona oo uu jaajku uu dul oversea garaynayaa 12 qof keliya iyagoo diyaarsan lama keena waxaa laga xultaa puul dhan baa laga xushaa marka ilaa iyo 300 qof kontameeyo qof 100 qof camal baa imanaya waxay marka dhinacyada looyarada u leeyihiin dadka su-aalo badan jury selection process waxa la yihahdaa jiro la marayo looyarada marka waxay labada dhinacba xaq u leeyihiin inay su-aalo badan weydiiyaan si ay uga soo saaraan ama uga tiis out garayaan hataa dadka la filayo in ay u janjeersan karaan ama qofkan iyagoonan factiska iyo has ahaatee stiil haddana waxaa weye wax subconsciously dadka mararka qaarkood ugu jiri kara maadaama ta way adag tahay in si fiican loo saaro
maxamed nuur ayaa bishii julaay ee sanadkii 2017 waxa uu toogasho ku dilay justin diamond oo u dhalatay dalka australia xilli uu ku jiray howlgal booliis
aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay haatanna aan ku nasanno heesta suleeqa iyo adka cumar shole heestaasi suleeqa iyo fanaanka cumar cabdulla shoole ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeennii galabnimo tan iyo inta aan caawa fiidkii hawada isku maqli doonno waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur iyo bashiir abikar oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.